Friðlandið á Hornströndum er eitt vinsælasta útivistarsvæði landsins. Þar er allt kvikt friðað. Ýmsir þykjast sjá þess merki að friðun refsins á þessu svæði hafi haft sín áhrif og einnig utan friðlandsins. Á vef umhverfistofnunar greinir frá því að íslenski refurinn eða heimskautareifurinn eins og hann er einnig kallaður lifi meðal annars á fuglum og eggjum. Refurinn getur því haft talsverð áhrif á útbreiðslu ýmissa tegunda fugla eins og Indriði Aðalsteinsson, sauðfjárbóndi og refaskytta á Skjaldfönn í Skjaldfannardal hefur orðið var við.
1994 þá var svokallað friðland á Hornströndum sett á lækirnar án þess að neina rannsóknir færu áður fram á því hvernig kursta refur sem að þar fekk frá með þeim því voru að grenja sig og alveg sína yrlinga kursta hann myndi vera þar sem sagt kjöra sinni heima þúfu og ekki fara út af svæðinu eða kursta hann myndi að vetrinum leita til annar að svæða þegar að fæði var ekki að hafa á þessum harðinda kjálka sem að er norðan Skorarheiðar og Þurufjarðar og Hrafnsfjarðarbotns. Þetta eru hátt í 500 ferkilómetrar, þetta er mikið svæði og það er þannig háttað að refur hefur óþrjótandi björg í björgunum, skulum við þá segja. Það er að segja að hann byrjar á því náttúrulega vorin að fara undir þegar og taka svokallan bjargmara, það er fugl sem verður fyrir grjótkasti og liggur undir björgunum, mest og slasast og tófa nær síðan, náttúrulega eru björgin víða fær fyrir tófuna til þess að ná egg og fugl á vorin til þess að framfleyta sínum yrlingum. Þannig að það er mikil viðkoma og aukning þar. Síðan hallar að hausti, allur fuglir farin úr björgunum og tófan er löngu búin að nánast gjör eyða öllum mófugli á upp til landsins algjörlega, það er vallað heyrist þar fugla kvak eða sjáist fugl á þessu svæði. Þegar að tófan hefur ekki lengur björg á svæðinu fyrir sig, þá hlýtur hann náttúrulega að leita út af því og reynda kom þá að daginn þegar að Páll Hersteinsson fekk fé til að rannsókna þarna. Hans úrskurðu var eftir þær og merkingar á yrlingum að þetta frá 50-60 dýr og að það upp í hátt í 200 færu út úr friðlandinu á ári hverju eða fyrirparti vetrar þegar að færa harðna að þarna á svæði. Og við tilum reyndar nú að það sé orðið miklu, miklu fleiri sem að við fáum yfir okkur. Þetta hefur verið að stækka þessi dauða geiri sem að segja út frá friðlandinu, alltaf nær og nær okkur, þetta er eins og séð kasta steini í lygna tjörn, gárurnar færast utar og utar og stækka og stækka og þessi náttúruvernd ríkisvaldsins, hún er alveg skelfileg og því miður ekki sjáanlegt að viðkomandi aðilar ætla að sjá sóma sinni því að létta þessu vargi af okkur, vestfirðingum, vestfirskum fuglalífi, æðarvarpi og lömbunum okkar þegar þau fara frá okkur á vorin.
Hefur orðið einhver lambadauði af völdum tóunar að undanförnum?
Það er alltaf einhver staðar sem að dýrbítur gerir vart við sig og það er eins við djúp. Sérstaklega kannski má segja að þetta sé áberandi ekki kannski endilega í lömbum, dilkum á vorin, það kemur meðal annars að því að það er ekki sleppt, við sleppum ekki lengur frá okkur smá lömbum eins og áður var. Yfirleitt eru lambarnar á túnum framundir 10-15. júni og þá eru lömbin orðin stór og öflug og ekki eins mikla líkur á að tófan geti gert usla, ég vil þó být sér að ræða. Þannig að víða við djúp voru frá fornu færi miklar nýtjar á rjúpna veiðum. Og nú upp á síðkasti má segja að það sé að verða nánast að rjúpa sjáist varla. Þegar tófan kemur að norðan er einhvers staðar að og hlýtur nú eiginlega að vera þaðan. Vegna þess að það er mjög sæmilega staðið að grenjavinnslu okkar slóðum og reynt að gera eitthvað hægt verð til þess að vinna grenni og þetta, þessi tófuð vaða hún kemur að. Að þá bara er er allar hlíðar þvers og krossa sem að rjúpan heldur sig í kærilendi eða annars stað, þær eru bara þétt sporaðar eftir hverja nótt ef að sporaðt er af tófuslóðum. Tófan er á harða sprett og eftir rjúpunni, allan dimma tíman og reyndar mikið meiri og færi frið og næði og þessum að menni fari ekki um. Og tófan er afskaplega sling við rjúpnaveiðina. Hún á nóttinni til dæmis í skammold, hvít tófa í hvítri iðum í svarta myrkri. Rjúpan liggur í bælum í skjólum sínum. En tófan getur gengið aðeins alveg eins og þú gengur að upplýstum ljósastur í svarta myrkri. Og rjúpan veit ekkert fyrir hennar tófan liggur skoltunum utinum halsin á henni. Að deginu þá hefum við getað dæmi þess að rjúpa liggur í bæli og tófan kemur röltandi og hún stefnir bara svona nokkurn veginn svona aðeins til hliðar við rjúpanum. Og rjúpan heldur að tófan allir bara fara framhjá og fara sig ekki á því að þegar að tófan komin í svona 3-4 metra færi þá bara snar beir hún og stekkur á rjúpuna og þetta er hænsn fugl og nokkuð þungur á stað og í flestum tilvikum nærum þá viðkomandi bráð. Og þetta er það sem við segjum og margir fleiri eru farnir að telja að gera sig grein fyrir að það er ekki bara það í að það verði rjúpna stofnsins vegna vítt og breytt um land að alfriðan fyrir skotveiði strax á næsta hausti og ábyggri langan tíma heldur verður að snúast gegn tófinni, hætta að friða hana á þessum svæðum. Það er alveg öfumvæðlega kallað það náttúruvernd. Það er enginn að tala um að ganga milli bols og höfuðs á ref hér á landi en það er það útilokað. En bara halda honum í skefjum, halda honum niður í svona lágmarkt fjölda eins og var þegar ég fór fyrst að ganga til rjúpna. Þá þótti það eiginlega bara svona tíðundu sæta um að það gekk frá að refaslóð á deginum á ferð okkar til rjúpna. En núna eins og ég segja er þetta þétt minnstrað, allt svæði má segja eftir tófana, eftir eina nótt. Og til viðbútar auðvitað þá hlýtur svona sífelldur ófríður og það var slæm heilsufærslega árið og til frjósemi á rjúpuna sem þótkast að lifa til vors og það virðist flest benda til þess að fækkun á eggjum og unga hópandi fara vera fámennari, fá liðari hjá þeim sem að þó kom upp ungum. Þannig að þetta ber að einum brunni að þarna þarf ríkisvaldið heldur betur að taka til hendinni. Ef að ríkisvaldið ætlar að halda áfram þessu refa uppeldi sínu, þessu varga uppeldi, að þá er það lágmarkskrafa að þessi sveitarfélög fái miklu meiri fjármuni til að standa að grenja vinnslu og vetra veið á ref heldur en nú er.